kanske inte var hantverksbröder med och jag hade tre. Jag vet inte. Jag hoppas att jag ska göra den här
typen.
Nej, kanske. Nej, det är som en färskudrek.
En þú ert nú einn að segja sögu af hérna stráknum í næsta húsi sem átti svolítið erfitt með að hann komst upp í tré en hann varð upp á vegg átti svolítið erfitt.
Davíð. Þeir eru búin að manna sjálfa sig því að klifur upp á vegginn og ætlaði að fara upp á skúrun og mamma sagði hérna dæminn vertu nú ekki að þessu klifri og þá sá hann Þurftur þú endilega að segja þetta, nú þarf ég aldrei að gera þetta aftur. Já, búin, hann svo loftrættur og mikið ræðslu búki að hann búin að mana sjálfa þessu upp í að þora þessu.
Já, þjóður svo dælum að hoppa neyra bílskornum.
Nei, ég gerði það. Svo var líka þegar við verðum hér rosa vegnaði. Það var fyrst bílskorn hjá þeim. Að ægri í regnverðum alltaf minnst, við okkur tókst allan að þeir eru upp á bílskóru nema henni svo sem við þá bundið utan að manna svipið bara til að tóma hann upp og myndið svo mikið að við gafnum ekki Greið í regnverð og alltaf minnst og skýra um út
Svo voru þið náttúrulega, svo við tölum með prakkarastri eitthvað á gamla sko Krakkar þeir í hverfinu að þú verður með hurðarsprengjur.
Já, það er stið bara hurðarsprengjur hérna.
Já, það er nú bara eins og þeir finn ákveðin að þeir ætla að vera óvæðlega sniðið með þeir.
Ég er hvað mikið í slappinu þínu.
Já.
Hvernig var það?
Nú, pabbi einn að hafa með hurðarsprengjur fyrir aftan mig. Það vildi bara ekki svo betur til en að kveiknaði slappinu hjá mér.
Og skvist neist í slappinu og loga því.
Og þú hlært bara því.
Þú var svo rosalega kánnið þetta.
Jú, svo nú eitt krakkar því sem mistast um þar. Þegar við okkar fannst að, jú, tvö manstu. Þegar við settum í skóin í veiði. Æ, við vorum semst aftur allar að fá eins í skóin og maður þarf að fara að hálsa og ég var tenni að vakna um að undan nefnu og við ákvæmum að stríðinni og lægtum stíðin, tókum bálsann og sagði kartum í staðinn
Ég gerði það
og þannig að hún var alveg smeldu upp þess að þið hefði verið eitthvað svona smá óþekka daginn eftir
Áður?
Já, daginn áður Og við sýndum henni náttúrulega hvað við fengum í skóinu og hún var svolítið sérstaklega ósamt við það að fá kartöfla og allir Þú varst alveg tjúrin
Það var sko brjálast niður og skellt